există și un hate cumva pe tot ce înseamnă zona asta de prefăcătorie a multor persoane publice și artificiară. Nu știu dacă trebuie neapărat să arăți ce faci de dimineața până seara sau să-ți arăți atâtea detalii din viața personală ca oamenii să-și dea sau nu seama dacă ești real sau nu. În general, oamenii își dau seama de treaba asta. Eu cred că o să fie un film foarte reușit din punctul ăsta de vedere. E o comedie horror, un fel de scary movie, dacă vrei, ca referință. Și nu s-a mai făcut în România, cred că o să iasă foarte tare. Chiar cred că n-o să dezamăgim. E atât de mult conținut de caritate și bun, făcut de atât de mulți oameni, încât volumul de conținut de caritate e mult mai mult decât orice fel de librărie pe care putea s-o pună la o rartă, orice fel de gigant din streaming. Nu cred că lucrul se schimbe radical. Cred că în continuare televizorul, consumul de TV va începe din ce în ce mai mult să se mute în online, cu care deja se vede în trenduri, dar nu va muri niciodată TV-ul în sine, cel puțin nu cred că în următorii 30-40 de ani va muri, dar va fi într-un ușor declin și stagnare. Mie mi se pare că e foarte greu. Mi se pare că sunt în primul rând diferențele culturale. Mi se pare că eu mi-am pus de multe ori problema asta, cum, dacă eu ar fi să fac asta, și de fiecare dată am renunțat. Adică nu că am încercat și am renunțat la gând, pur și simplu. Eu cresc cu un tip care e foarte smart și nu e doar un antrenor sau doar un nutriționist, e practic omul, e om de știință. Orele alea până când nu începe telefonul să sune și nu începe să se umple biroul de oameni, sunt pentru mine cele mai productive ore și cele mai bune ore, în care chiar pot să încerc să gândesc mai macro și să nu mai gândesc la toate micile probleme, pentru că dacă tu îți petrești toată ziua încercând să stingi incendii mici și să rezolvi probleme punctuale, tu nu ai cum să ai o viziune macro sau să gândești ceva macro sau să gândești un proiect mare, pentru că tu ești prea prins în chestiile de zi cu zi. Dar cred că există ceva. Cred că cu siguranță există ceva în acest univers care e mult mai mare decât o să putem înțelege noi, oricât de inteligenți devenim ca specie. Dar nu-mi pun această dilemă sau această problemă niciodată. Pur și simplu îmi văd de treaba mea, știu că fac bine ce fac, încerc să nu deranjez oamenii, încerc să nu fac rău pe cât de mult posibil nimănui prin ceea ce fac și cumva suntem pe căi separate, să zic așa.
Bună seara din nou, suntem la podcastul lui Damian Drăghici și în această seară am un invitat special, a mai fost la mine în podcast, îmi face de fiecare dată o deosebită plăcere să l-am invitat la mine în podcast. Îl știți, îl iubiți, tocmai a avut un live, poate cel mai tare live din România până acum, 81.000 de oameni care au intrat live și am onoarea să l-am invitat pe Shelly. Salut, Andrei!
Salutare, mersi frumos de invitație!
Ce faci, cum ești?
Foarte, foarte bine, foarte aglomerat, a fost un început de an foarte strong. Foarte multe lucruri de făcut, dar lucrurile merg bine și se îndreaptă către direcție bună, deci sunt foarte fericit.
La ce lucrezi?
În prezent, cel mai mult acum lucrez la filmul Bass House, film care o să iasă în aprilie. Lucrez foarte mult la festival. Festivalul Beach Prize o să fie în iulie anul ăsta. Și cam atât, cam asta mi-o ocupă foarte mult timp. Plus episoadele noastre și ce facem noi pe YouTube. Trebuie să vedem acum că luni iese marea finală Bass sau tot ce facem după e foarte important.
Deci că ai avut până acum 81.000.
Am avut o premieră la premiera ultimului episod. Noi când filmăm asta încă n-am dat finala. Finala o să o dau chiar mâine. Am avut 81.000 de oameni simultan live la premiera live a episodului. Ceea ce da, e record, e spectaculos. Și atunci dacă faci toate cifrele astea foarte mari cu acest show care tocmai se termină, e foarte important cumva ce o să faci după. Pentru că în mod cert cifrele vor scădea, dar trebuie să vezi cum faci să reamortizezi cât mai mult, să scadă cât mai puțin.
Cum ți-a venit ideea cu să faci și film din Bass House?
Păi mi-a venit atunci când ne-am dat seama de interesul ăsta enorm care există și ne-am dat seama că poți să faci un film bun, chiar dacă cei din Bass House nu sunt actori, având în vedere următorul lucru, faptul că ei se joacă pe ei și atâta timp cât tu ții chestia asta în universul pe care ai creat deja cu show-ul și faci foarte multe referințe și inside joke-uri și glume referitoare la conținutul show-ului în film, chiar ai șansa să faci un produs bun. În general, la filmele care nu sunt cu actori, în care joacă influenceri și oameni care nu au pregătire actoricească cum suntem noi, asta e cea mai mare barieră, cel mai mare obstacol. Filmul nu e credibil.
Da,
pentru că dacă îi pui pe oameni să joace altfel de roluri și scenariștii n-au de unde să știe cum sunt ei de fapt, nu e credibil. Însă, aici e o chestie interesantă, că scenariștii care fac filmul au văzut toate episoadele din Bass House. Și acolo tu practic poți să vezi, chiar dacă n-ai fost, poți să vezi cum sunt oamenii aia, că exact așa sunt. Dacă ai un reality show în care treci prin toate stările, în care se întâmplă atât de multe lucruri, vezi exact care sunt tipologiile de personalitate, caracter, are fiecărui personaj. Și atunci când scrii filmul, îl scrii să se meciuiască pe tiparul ăla. Și atunci eu cred că o să fie un film foarte reușit din punctul ăsta de vedere. E o comedie horror, un fel de scary movie, dacă vrei ca referință. Și nu s-a mai făcut în România, cred că o să iasă foarte tare. Chiar cred că n-o să dezamăgim cu filmul ăsta.
Dar la ce crezi că se trage succesul la Bass House? Adică care e conceptul sau care... Cum ai început să-l dezvolți? Unde ai simțit?
Succesul Bass House cred că vine din trei elemente principale. Odată, faptul că sunt influenceri foarte, foarte mari, foarte cunoscuți. O parte dintre ei care nu au mai apărut într-o producție de genul, dar lumea îi știe de pe TikTok și cumva voia să vadă cum sunt ei când îi vede într-un alt context, într-un context în care sunt supuși unor provocări, unde sunt ei confortabili. Deci odată cifrele imense și awareness-ul imens pe care influencerii respectivi îl aveau. Doi la mână, potrivirea unor oameni într-o emisiune care sunt diferiți, care au tipologii diferite, care intră în contradicție unul cu celălalt pentru că au personalități foarte, foarte diferite. Deci cumva nu funcționa dacă aveai doar o tabără sau doar cealaltă tabără, dar punându-i la o rartă, ieșind tot felul de tensiuni și conflicte în dinamica dintre ei, e foarte interesant pentru cei de acasă și fiecare își alege o tabără pe care o susține, are un influencer preferat pe care îl susține și trei, rămână show-ul în sine însemnând probele care au fost gândite destul de bine, dinamica de concurs care iarăși a fost gândită în așa fel încât să fie și pe competența efectivă pe care concurenții o au la probe, adică să conteze și asta, dar să se poată și vota între ei, să conteze și cum se comportă unul cu celălalt, pentru că automat, dacă te comporți urât cu concurenții sau dacă concurenții ceilalți nu te înghită, o să te voteze și o să intre la dureri și o să fie eliminat, etc. Și atunci astea trei aspecte cred că au dus la un show de succes. Nu e prima ediție a Bass House-ului, s-au mai făcut trei sezoane până la sezonul 4 pe care l-am produs eu, dar n-au avut nici pe departe impactul acestui sezon și cred că tocmai astea au fost diferențele.
Adică ai venit tu cu niște idei noi, adică ai adăugat niște lucruri.
Da, formatul era diferit înainte, era cumva similar în ideea că pui niște influencer la o rartă și redai niște probe, niște challenge-uri, dar n-avea nicio legătură cu ce am făcut noi. Adică a fost...
Cât timp durează să filmați fiecare show?
Bass House-ul acesta s-a filmat într-o săptămână de zile efective de filmare, de 7 zile. 7 zile din care au rezultat 13 episoade. Trebuia să fie 14, dar am dat un episod special o zi întreagă. Noi, adică aveam fiecare zi 2 episoade din fiecare zi de filmare. Dar am avut un episod pe care l-am dat cu o zi întreagă de filmare și a fost un episod mai special, un pic mai lung. Și cumva și dacă împărțeai în două nu era suficient material pentru două. Deci o săptămână, mă rog, așa durează 2 luni cu preproducție și după aia încă 2 luni să fie montat. Dar a fost totul făcut pe ultima 100 de metri, adică data viitoare o să facem cu siguranță un pic mai din timp, să fie un pic mai mult timp la montaj, pentru că a fost crazy, mai ales că a fost și perioada de Crăciun, când dădeam cu episoadele și s-a muncit pe brânci, adică am avut situații în care am întârziat, uite, la partea întâi din finală, s-a întârziat 2 ore, că nu era episodul gata, efectiv, nu era gata la montaj. Deci a fost, și eu am impus niște termene foarte strânse de livrare, pentru că am văzut cât interes e și am vrut să redau oamenilor constant conținut.
Crezi că există în mintea oamenilor cumva curiozitatea, mai ales tu fiind influencer yourself, crezi că există această curiozitate să vadă? Știu că mulți influenceri își arată viața privată, adică să postează, să filmează, dar crezi că oamenii vor să vadă și mai mult și într-un alt context, să vadă dacă există și acolo o mască sau dacă sunt ei 100% așa?
Cu siguranță există curiozitatea asta și nu știu dacă trebuie neapărat să arăți ce faci de dimineața până seara sau să-ți arăți atâtea detalii din viața personală ca oamenii să-și dea sau nu seama dacă ești real sau nu. În general, oamenii își dau seama de treaba asta. Și mai ales, uite, în cazul Bass House, în care vezi timp de 7 zile cum evoluează comportamentul unor persoane și vezi și în contexte în care se bucură și în contexte în care sunt supărați, îți cam dai seama cine e real, cine joacă un rol, cine a jucat un rol și deodată n-a mai jucat și a devenit real și a dat o mască la o parte, să zic așa. Și știi cum e, oamenii de acasă susțin persoana care consideră ei că are o personalitate apropiată de a lor. Și atunci fiecare e... Chiar dacă o persoană e true, poate ție nu-ți place personalitatea ei. Și sunt alții care zic, da, asta e personalitatea în care eu mă regăsesc a acestei persoane. Deci există, cum să spun, influencer pentru toată lumea, tipuri de personalități pentru toată lumea.
Câți ani ai acum de când ești influencer?
11 ani.
Wow.
De 11 ani fac treaba asta și e mai interesant pe zi ce trece. Și îmi place în continuare, asta e tare.
S-au schimbat multe lucruri. Despre asta aș vrea să ne povestești puțin. Și mai ales că faci asta de 11 ani și ești unul dintre primii în România și de mare succes. S-au schimbat lucrurile, algoritmii, felul în care postările, adică publicul, felul în care trebuie să abordezi asta ca influență, adică nu mai e ce era acum 11 ani. Sau acum 5 ani, nu?
Da, acum 11 ani era, nu exista conceptul de influencer. În primul rând nu se făceau bani din asta, cam nimeni nu făcea. În România nu erau atâtea rețele sociale, adică youtuberii atunci, eu pe baza asta sunt youtuber. Aia e platforma mea principală, platforma pe care investesc cel mai mult timp. Restul sunt secundare, adiacente, dar atunci youtuberul era youtuber, acum și orice youtuber trebuie să posteze conținut și pe TikTok și pe Instagram ca să rămână relevant, adică praja asta de rețele sociale a crescut foarte mult, mai ales în ultimii 5 ani, TikTok-ul a căpătat o putere foarte, foarte mare pe care înainte nu avea, că nu exista efectiv această platformă. Și da, din punctul ăsta de vedere s-au schimbat foarte multe și în ultimii 3, 4, 5 ani s-au schimbat multe în tot peisajul ăsta de social media. Acum nu prea mai există foarte mulți youtuberi cum erau înainte, nu prea mai există conceptul de vlog în sine, adică zona asta în care pur și simplu vorbești și îți dai cu părerea s-a mutat mai mult pe TikTok și pe YouTube au rămas cei care poate să facă chestii un pic mai complexe și un pic mai interesante. Înainte nu exista să te coste un vlog foarte mult să faci. Nu exista asta că am dat, nu știu, m-a costat 5.000 de euro să fac un episod. Lucru care astăzi e foarte des întâlnit, nu doar la mine, și la alții. Deci cumva, cum să spun, biletul de intrare acum pe YouTube e mult mai scump, dacă vrei, pentru că trebuie să vii cu ceva cu adevărat amazing. Și asta în România, nu mai vorbesc în state. În state acum, ca să poți să fii un creator de conținut de succes în ceea ce înseamnă zona asta de YouTube, e foarte greu dacă nu vii cu niște resurse mari în spate. Sigur, se poate. Poți să ai o personalitate atât de interesantă și să spui lucruri atât de interesante încât să compensezi orice fel de buget de producție.
Dar e greu.
Dar e foarte greu. E foarte greu. E o piață super saturată.
Există printre influenceri oameni care, bineînțeles că pentru fiecare platformă socială trebuie să ai diferită postare, diferită abordare. Dar crezi că există cumva o clasificare, adică domnule, ăsta e TikToker, ăsta e YouTuber, ăsta e Instagramer, ăsta e
da, Facebook. Da, sigur.
Nu poți să le faci pe toate perfect, corect?
Nu. Fiecare cred că are o platformă principală. Fiecare are o platformă principală.
Și abordările sunt diferite, postările, evident, textul.
Da. Sunt unii care sunt foarte buni TikToker și fac TikTok-uri super amuzante, super tari. Eu n-aș putea să fac ce fac ei sau nu știu dacă poate aș putea, dar nu e genul meu. Nu. Alții care sunt Instagramer pozează foarte bine, știu să pozez, eu asta nu pot să fac poze, spre exemplu, adică pe Instagram e o corvoadă, pun story-uri, dar să fac poze mă enervează, pur și simplu, nu știu cum stau la poză, nu-mi place, nu sunt fan. Fac așa când simt, postez rar.
Instagram, adică nu știu pentru cei de acasă care nu știu, azi, e bine că ai făcut clasificarea asta, deci TikTok-ul ar fi mai mult despre filmulețe funny.
Da, funny, da, și să transmiți un mesaj scurt, care să fie funny sau o opinie care e interesantă, dar condensat într-un minut.
Ok, Instagram-ul este mai mult despre fotografii.
Evident, da. Okay. Fotografii, poți să existe și Instagram Reels care sunt funny, dar în mod special e vorba de poze și mai mult conținut axat pe estetică, să spun așa. Și YouTube-ul este YouTube. YouTube-ul e complet altă ligă. În primul rând, e singura platformă socială din care chiar faci bani. Singura platformă socială care chiar își plătește creatorii la un standard care și în România a devenit destul de bun. Singura platformă astfel unde poți investi în conținut și să faci conținut mai bun, să scoți banii, să investești mai mult, să faci conținut.
Adică să faci bani direct ca și cum ai avea o casă de producție prin
un parteneriat diferit YouTube.
Fără să depinzi de sponsori.
Poți să faci și asta, da. Astăzi pe YouTube poți să faci conținut fără să ai niciun sponsor.
Endorsement sau
doar din monetizarea pe care YouTube o oferă. Atâta timp cât ai public mare.
Cifre bune.
Evident, cifre bune. Dar da, din punctul ăsta de vedere, YouTube-ul este, după părerea mea, 10 crease peste orice altă rețea socială. Este singura care a reușit să aibă acest statut. Și astăzi pe YouTube întâlnește atât de mult conținut de calitate și educativ și conținut de tip documentar și pe orice subiect ai vrea, de la, nu știu, economie, la biologie, la... Deci, sunt atât de mulți creatori buni, aici mă refer în lume, dar chiar și în România foarte mulți, încât YouTube-ul astăzi mi se pare că de multe ori poate să fie mai interesant decât platforme cum ar fi HBO sau Netflix.
Da.
Eu de multe ori aleg să mă uit pe YouTube decât pe genul ăsta de platforme unde, culmea, plătesc.
Mi-a țin minte că era un dat, am văzut, nu mai țin minte cum îl chema pe tipul ăla, într-un podcast la Joe Rogan, care spunea că YouTube-ul depășește orice fel de HBO sau Netflix sau orice, pentru că fiecare poate să-și facă...
Da, și sunt, e atât de mult conținut de calitate și bun, făcut de atât de mulți oameni, încât volumul de conținut de calitate e mult mai mult decât orice fel de librărie pe care putea s-o pună la orartă, orice fel de gigant din streaming. Pentru că pe YouTube oricine poate posta orice, dar sunt atât de mulți care postează lucruri bune, lucruri foarte tari, fac bani din asta, strâng bani, câștigă și mai mult, investesc, câștigă și mai mult și tot așa.
Și aici aveam o întrebare la tine. Am observat, dar nici nu vreau să pronunț numele acestei platforme, că vreau să văd cum o spui tu. Adică mintea ta cum a rămas acum? Facebook sau Metaverse?
Credeam că o să te referi la Threads.
Eu mă referam la Facebook sau Metaverse, sau nici mai există în mintea ta deloc Facebook-ul.
Facebook-ul în continuare e foarte relevant, să știi. Dar nu
pentru altă generație.
Meu, da, nu e publicul meu acolo. Dar dacă aș face un produs targetat către zona de 30-50 de ani, ceea ce cu siguranță la un moment dat o să fac, l-aș marketa pe Facebook foarte mult, spre exemplu. Deci nu e în niciun caz de ignorat această platformă, care în continuare este un gigant.
Doar că s-a schimbat în timp.
Da, nu mai stat de mult ținere acolo. Eu, spre exemplu, nu mai am Facebook, am pagină de Facebook, nu mai am profil personal de Facebook, nu mai comunic acolo, nu mai am prietenii de pe Facebook, deci mi-am șters complet profilul de Facebook, nu mai există. Și pagina de Facebook e cea mai mică platformă a mea și cea mai prost menținută, să spun așa. Dar, repet, dacă aș face un produs
cu 30-35,
m-aș duce foarte mult, foarte mult în Facebook cu el și ar fi foarte eficient.
Și ultimul, Threads.
Threads.
Ce s-a întâmplat?
A murit deja, nici mai merită să vorbim, că deja mi se pare mort.
Da, începuse cu nebunie de asta, cu un hate, cu un de-asta, adică era foarte ciudat.
Nu știu dacă, da, era și hate, era lumea super autentică acolo, pentru că era o platformă unde încă nu intraseră toți colegii de muncă și toți șefii și era gen așa un club în care intrau doar aia cool, cumva, da, care descoperă primii platforma și toată lumea era exact autentică, exact așa cum... Și mulți suntem hateri.
Poate puțin prea autentici, nu?
Da, nu știu. Nu
există, m-am distrat, există puțin prea autentic, da.
Eu m-am distrat. Eu mi-am făcut Threads, m-am uitat, am râs copios 4-5 zile. Chiar am râs, m-am distrat. Există și un hate cumva pe tot ce înseamnă zona asta de prefăcătorie a multor persoane publice și artificială. Și multe persoane publice intrau pe Threads și tot așa cu masca asta artificială și erau, haide bă, lasă-ne, aici nu te vrem. Dar s-a diluat treaba asta și acum nu mai e nimic interesant acolo. Cumva partea asta mi se părea interesantă, că era locul în care lumea era foarte true și apăreau alte persoane care deveneau vectori de opinie,
da,
cumva.
Da.
În vreme ce vedetele tradiționale nu aveau nicio șansă acolo. Eu când am intrat pe Threads, am știut că nu o să postez. Adică am știut că orice postez o să fiu luat și la miștouri și că n-avea niciun sens.
Threads va rămâne significant, adică...
Nu cred. Cum nici Twitter în România n-a prins, nu cred că va prinde. Și acum s-au umplut de atât de mulți oameni diferiți încât nu mai e chestia de la început. La început era așa ca în, știi cum era internetul în anii 2000, era foarte true, foarte pur totul. Acum deja s-a diluat într-o chestie care nu mai e interesantă, toată lumea se ceartă cu toată lumea pe subiecte de 3 rei, nu mai e fun. A fost fun 4-5 zile.
Uite, e super tare că ai... pronunțat asta și mi-a plăcut Twitter-ul. De ce n-a prins niciodată Twitter-ul în România, Shelly? Mai ales
nu
tu care ești un influencer de
știu, eu mai stau
important
pe Twitter, urmăresc câteva persoane publice din afară. De afară pe Twitter, dar
în general
câțiva,
nu e
și câțiva români, nu știu, mai Buhnici pe Twitter, mai sunt câțiva români, dar nici eu nu petrec foarte mult timp acolo, dar nu știu de ce n-a prins. Poate nu ne place nouă să citim, așa mă, nu ne place cu litere, cu text. Nu, glumesc, nu știu, pur și simplu atât timp când nu
LinkedIn totuși a început să fie mai...
Da, dar este în zona corporate. Doar în zona corporate. Oamenii pe LinkedIn postează doar despre job și atât. Și din punctul ăsta de vedere, după părerea mea, și LinkedIn-ul ăsta devine plictisitor. Dar e foarte interesant dacă vrei să faci networking, vrei să... Deci e foarte util, dar nu e nimic fun acolo, nu e divertisment pe LinkedIn. LinkedIn este o platformă profesională pentru job, pentru partea profesională a vieții, care își face treaba excelent din punctul ăsta de vedere. Excelent. Și cei mai top oameni, cei mai premium oameni sunt acolo. E foarte bine să fii pe LinkedIn. M-am conectat cu foarte mulți oameni acolo, am găsit foarte mulți oameni interesanți acolo, dar nu pot să spun că petrec foarte mult timp acolo, tocmai pentru că... Știi cum e, dacă eu stau 12 ore în birou și fac doar muncă, 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 când ajung acasă nu o să intru pe LinkedIn să văd și munca altora. Deja ajung în o dai nebunie, știi? Vreau să văd un TikTok, vreau să văd pe unul care își pune, dansează cu găina în cap, nu știu, face ceva să mă deconectez, nu vreau să văd tot indicatorii economici și nu știu ce, și am avut creștere de nu știu
exact. Cât,
mai lăsați-mă, știi?
Deci cam astea ar fi cele 5-6 platforme internaționale
da.
Semnificative, nu?
Da, da, da.
Dar de bază, într-un fel, adică pentru cei care se uită de acasă și care ar vrea să se promoveze sau să și genereze un venit, ar fi YouTube-ul.
Da, da, atâta timp cât ai ceva de arătat acolo, repet, pe YouTube poți generezi venit, dar biletul de intrare, să spun așa, ca să fii pe YouTube, e foarte diferit de ce sunt. Pe TikTok poți face o chestie amuzantă, dacă ai o idee funny, ești cu 3 prieteni în mașină și îți vine o idee, poți să te filmezi și de la un cont cu 0 followers, dacă ăla e bun, poate să facă 3 milioane de vizualizări. TikTok-ul respectiv. Asta nu înseamnă că ți-a rămas ție neapărat o celebritate, pentru că următorul probabil nu o să facă nimic, dar nu o să fie la fel de bun. Dar asta poți face, deci pe TikTok biletul de intrare e cel mai jos, să spun așa, ca să ajungi să fii viral. Pe YouTube nu e așa. Pe YouTube astăzi trebuie să fii în zona profesionistă cumva și să ai un plan foarte serios, foarte bine pus la punct, ca să mai ajungi să ai cifre și să ajungi să faci asta. Nu e simplu, YouTube-ul nu e o platformă simplă de intrat pe ea. Dar e o platformă foarte bună de consumat conținut. De departe, conținutul cel mai de calitate e acolo, fără YouTube. Concurs.
Mi-am dorit mult să spun întrebările astea, mă gândeam și aseară și acum 2 zile când am organizat întâlnirea noastră, pentru că am încredere în tine și cei de acasă au încredere în tine, pentru că faci asta de mulți ani și o faci cu succes. În România, din punct de vedere al influencerilor, bineînțeles, fiecare când s-a apucat de influențăreală, sau cum să zic, fiecare a luat-o pe drumul lui. Avem, cum sunt afară cei pe care îi urmărești eu și urmărești și tu, avem foarte bine împărțită pe categorie, adică sunt aia care sunt pe health food, aia care sunt pe sport, aia care sunt pe... Mai... Înțelegi ce vă spun, da? Nu e chiar așa de bine împărțită, nu? Sau...
Avem influencer pe toate aceste nișe, avem, nu știu, pe zona de nutriție, influencer pe nutriție. Nu știu cât de bun sunt, că nu sunt nutriționist.
Nu, dar mai
pe zona de... Pe zona de... Avem, da.
Avem, da.
Îi avem. Mai avem și zona de influencer care sunt pur și simplu influencer, că sunt, adică oamenii se uită la ei pentru că le place personalitatea lor, nu au o specializare anume sau o nișă anume, dar în general asta se duce. Deci dacă tu nu ai o nișă anume și lumea se uită la tine doar că le place așa de tine, cum ești ca om, s-ar putea să nu țină atât de mult. S-ar putea să fii foarte, foarte viral, să fii cel mai viral astăzi, dar peste un an să nu mai fi, că lumea se plictisește repede dacă nu livrezi nimic pe lângă persoana ta în sine. Adică,
deci oamenii vor să și învețe ceva de la omul ăla.
Să înveți ceva sau să relivezi ceva mai mult decât ăsta sunt eu și asta e părerea mea și mă pozez. Deci cumva de aici vine și foarte mult hate pe mulți influenceri, că sunt mulți influenceri unde te întrebă ăsta ce face mai concret. Adică ok, se pozează, dar ce face ăsta mai concret? Cine e el să-mi spună mie că recomandă asta și recomandă asta și ia bani de acolo și de acolo, dar ce face omul ăsta mai concret? Doar se pozează și de acolo vine și mult hate. Sigur că e o muncă și asta, cu siguranță, dar înțeleg ce spun, din această superficialitate, lumea se întreabă ce face, că uite, până la urmă tu ești la bază, ești artist, actor, corect, eu creez conținutul ăsta cu show-uri, cu formate, cu filme și așa mai departe, dar sunt mulți care, nefăcând nimic din toate aceste lucruri, fiind influencer și atât, cumva și asta de influencer, tu nu intri și devii influencer. Tu trebuie să faci ceva și prin faptul că ești bun la acel lucru, prin faptul că tu ești un artist foarte bun sau că eu produc niște show-uri foarte bune, ajungi să lucrurile alea să aibă o rezonanță atât de mare încât ceea ce faci tu să te poată să te califice ca influencer. Dar dacă tu ești influencer și atât și n-ai nimic în spate ca substrat,
te duci ușor.
Adică la un moment dat nu poate fi o chestie de durată.
Ok.
Asta... Eu așa cred, da.
Nu, tocmai de-aia te-am întrebat pe tine că am încredere și știu că faci bine asta. Adică e clar că, dar cred că există încă spațiu în România unde oamenii au potențial să crească ca influenceri, dar trebuie să-și aleagă nișa. Bă, eu vreau să fac pe nutriție, altul
da, trebuie să știi ceva pentru asta.
Adică,
da.
Dar trebuie să știi ceva. Adică
trebuie să știi ceva, trebuie să ai pregătit. O chestia ta. La fel cum eu vin dintr-o zonă, tu vii dintr-o zonă, noi avem ceva în spate și... această titulatură de influencer vine de la sine după succesul lucrurilor pe care le facem noi în spate. Dar dacă vrei să fii influencer și atât, nu o să fie un long road, nu o să fie un drum lung. Cel mai bine ar fi dacă ești astăzi, nu știu, ești un influencer care e foarte viral și e viral din cauza din cauza personalității sale sau a faptului că e amuzant, să îți găsești cât mai repede ceva, o chestie care să fie ceva ce să-ți vină în spate. Și atunci o să poți să ai mult mai mult timp, pe durată mult mai lungă, succes. Pentru că altfel oamenii se plictisesc repede, mai ales în mediul de astăzi, unde avem atât de multe opțiuni de conținut. Se plictisește repede lumea de tine și trece la motorul și tot așa.
Cum vezi că se vor mișca lucrurile? Din punctul de vedere, mai ales că faci parte din această lume și chiar intens ești inside, în următorii 4 sau 5 ani, adică cum se vor mișca lucrurile? Vom avea influencer, vom avea doar câteva platforme sau care este viziunea ta?
E posibil să mai apară în 4-5 ani încă o platformă mare. E foarte posibil să se întâmple asta sau poate chiar mai multe. De obicei că a cam apărut, adică odată la 4-5 ani mai apare câte un new thing. Cred că o să fie din ce în ce mai mulți, așa zis, și influenceri și așa mai departe, cu microcomunități și așa mai departe, și unii cu comunități mai mari, alții, cum am spus, cu microcomunități, dar în esență obiceiul de consum nu se schimbă. Omul deschide telefonul pentru că vrea să râdă, vrea un quick entertainment, omul deschide televizorul, vrea să uite la un podcast pentru că vrea să vadă ce are de spus omul respectiv și e interesat de omul respectiv, deci obiceiul de consum rămâne același. Dar nu, na, cred că febra asta deja cu influencer, deja a trecut cumva și acum oamenii sunt mai selectivi cumva cu conținutul pe care îl consumă, dar în mare nu cred că lucrurile se schimbe radical. Cred că în continuare televizorul, consumul de TV va începe din ce în ce mai mult se mute în online, lucru care deja se vede în trenduri, dar nu va muri niciodată TV-ul în sine, cel puțin nu cred că în următorii 30-40 de ani va muri, dar va fi într-un ușor declin și stagnare. Din ce în ce mai mulți oameni vor începe să fie pe YouTube și pe TikTok, deja sunt foarte mulți, YouTube-ul are 13 milioane de useri în România și cred că cifra asta va crește și mai mult în continuare. Și un alt lucru care se va schimba, cred eu, din ce în ce mai mulți oameni vor începe să plătească pentru aceste servicii. Aici mă refer YouTube Premium. Cred că abonamentele YouTube Premium vor crește foarte mult în următorii ani. Spotify, Apple Music, zona de muzică. Din ce în ce mai mulți oameni vor plăti pentru muzică decât să o asculte gratuit pe YouTube. Lucru care va duce, in the end, la produse mai de calitate, atât muzicale cât și de conținut. Pentru că, spre exemplu, eu, dintr-un om care se uită pe YouTube Premium, fac mult mai mult venit pe videoclipul respectiv decât dintr-un om care se uită și e și întrerupt de 100 de reclame. Deci pentru mine, dacă mult mai mulți abonați de ai mei ar plăti serviciul YouTube Premium, aș putea face conținut mult mai bun.
Da, da.
Și sunt convins că în anii ce urmează, pentru că deja văd de la an la an o creștere foarte masivă a veniturilor din monetizare, care nu e proporțională cu creșterea de vizualizări. Deci cresc și vizualizările, dar monetizarea crește mult mai mult. Și asta vine din doi factori. Odată, mai multe branduri care intră în zona asta cu bugete mai mari, investesc mai mult în reclame pe YouTube și atunci automat e un, cum să spun, o adunătură mai mare de bani care se împarte la toată lumea, dar și din ce în ce mai mulți și mai ales acolo vezi creștere mare dacă analizezi pe cât îți crește din YouTube Premium, veniturile din YouTube Premium ale abonaților YouTube Premium și vezi că din ce în ce mai multă lume plătește pentru YouTube Premium. Bine, acum și YouTube o forțează foarte mult pentru că bagă din ce în ce mai multe reclame și din ce în ce mai multe oferte să-ți faci YouTube Premium, dar sincer e abonamentul pe care îl plătesc cu cea mai mare plăcere, adică eu n-aș putea să trăiesc fără YouTube Premium.
Și nu e nici mult mai știu cât e, 10 euro sau nu?
Da. E clar că în spre acolo ne ducem. La fel și cu abonamentele la muzică. Dacă te uiți la țările din vest și te uiți și la vecinii noștri din regiune, vezi că mult mai mulți plătesc abonamente la genul ăsta de servicii. România e încă un emerging market aici. Adică în continuare nu avem foarte mult procent din populație care să plătească un abonament la Spotify sau un abonament la Netflix, etc. Și cred că ăsta va fi principalul diferențiator care se va întâmpla de fapt în următorii 5 ani, indiferent de... Și mai e o chestie, mai e un aspect. Acum și Instagram o să ofere subscripții, de cred că deja a început să ofere și cumva, nu știu dacă lumea va plăti pentru toate, evident, dar pentru astea mari, muzică și YouTube Premium, cred că lumea va fi dispusă să plătească și asta va însemna că vin mult mai mulți bani în această economie și asta înseamnă, ar trebui să însemne ce puțin conținut mult mai caritativ, pentru că sunt mai mulți bani în piață și atunci automat cine nu investește banii o să ia fața alții care investesc înapoi în conținut.
Mulțumesc mult, Andrei. Am o ultimă întrebare în paranteza asta mare, ca să mergem la capitolul următor. Când vorbesc cu mulți sau mi se trimit întrebări pe e-mail sau și m-au întrebat când am un influencer important să-i pun întrebarea asta. Schimbarea asta care s-a întâmplat acum câțiva ani de zile, de la ce era Facebook-ul la fotografie, la Instagram, și după care a venit TikTok-ul în forță cu această schimbare foarte repede, de câteva 30 secunde, 20 secunde, video, video, video. Și acum și Facebook-ul are Reels, și YouTube-ul are Shorts, și Instagram-ul Reels, adică totul este video. Adică vreau să ne explici puțin și celor de acasă ce s-a întâmplat în ăștia 11, nici măcar 11 ani, în ultimii 3-4 ani de zile. Adică de la foto și text la video. Totul este video, video, video.
Păi schimbarea a fost oarecum naturală, în mod general, de când există televiziunea din anii 50, oamenii au fost atrași de video mai mult decât orice alt format, tocmai pentru că video e cel mai bogat format dintre toate. Vezi un om care vorbește, vezi imagini în mișcare, evident că preferi să vezi video, nu? Ai preferat să te uiți la un video decât la un slideshow de poze. Înainte limitarea asta, adică faptul că se prefera conținut text și foto, nu era de fapt că se prefera, cât faptul că era limitarea, care în primul rând această limitare venea de la accesibilitatea la internet. Deci acum 10 ani de zile era mai greu cu semnalul 3G pe telefon, nu aveam aceleași viteze, nu prea puteai să te uiți la un conținut video în timp ce mergeai prin oraș sau erai în metrou, adică puteai să vezi o poză sau un text, aveai semnal 3G cât să-ți permită treaba asta, dar nu puteai să te uiți la un serial Netflix pe metrou, într-un spre muncă sau într-un tren. Acum poți. Deci asta e principala schimbare, faptul că acum device-urile oamenilor pot face acest lucru pentru că internetul e mult mai rapid. Și cumva asta e principala chestie. Telefoanele au devenit mai puternice și pot suporta genul ăsta. Deci în primul rând este...
Compresia videourilor.
Exact, deci okay, un motiv tehnologic, în primul rând, de inovație tehnologică. Doi la mână, modelul acesta al TikTok-ului e unul de extraordinar succes, e unul foarte bun. Și de-aia a fost copiat de toată lumea, pentru că e un model foarte bun, în care TikTok n-a fost primul care a făcut treaba asta, Vine a făcut prima dată genul ăsta de video-uri scurte, dar TikTok a optimizat formatul în zona asta de swipe, a gândit exact acest format și cu dublu tap pentru like, împrumutat de la Instagram de altfel, care e foarte eficient în a capta atenția oamenilor și de asemenea cumva...
Și la o parte ceea ce nu le convine sau sunt plictisiți.
Da, dai foarte repede la o parte și în... Cea mai mare schimbare în modul în care funcționează rețelele sociale de 10 ani încoace a fost că în loc să-ți arate la ce ai dat tu follow, el acum ți recomandă dintr-un algoritm care învață foarte multe despre tine exact ce ți-ar plăcea să vezi. Și din punctul ăsta de vedere, algoritmul TikTok e foarte, foarte bine optimizat. De asta TikTok e o aplicație pe care stăm atât de mult și atât de addictiv. Ce se întâmplă? Multă lume spune, păi da, dar eu aș vrea să văd la ce am dat eu follow. Poți să vezi și asta, că poți să te duci la following, dar real vorbind tu dai follow, îți faci o proprie selecție practic de ceea ce vrei să vezi, dar la un moment dat ajungi să te plictisești de ea, inevitabil. Algoritmul e de fapt mult mai bun când ați dat ce vrei tu să vezi, pentru că în fiecare secundă învață cât ai stat tu pe fiecare video, înțelege ce-ți place, știe dacă te uiți mai mult la cineva anume și știe exact ce să-ți livreze. Tu n-ai cum să-ți faci singur o selecție atât de bună cum ți-o face algoritmul. Și atunci asta a fost principala schimbare. Deci de la un sistem în care practic se promova ideea asta că tu alegi ce vrei să vezi și tu alegi la ce te abonezi și vezi ce te interesează pe tine, că cumva asta a fost inovația pe care a adus-o internetul cumva, că nu mai stau să mă uit la televizor, să-mi dea televizorul ce vreau să văd, ci pot să caut eu exact ce mă interesează, să văd oricând vreau, orice vreau. S-a ajuns acum cumva la ceva invers, în care acum modul de a sta pe TikTok, acest obicei de consum care dai, e ca și cum ai zapa pe o recomandare la televizor. Deci ne-am întors cumva la stilul ăsta în care doar acum ce vezi tu la televizor e personalizat exact pentru tine, exact. Și tot ce dai pe te recomandă e ceva ce algoritmul îți recomandă ție și doar ție. Sau mă, oamenilor cu interese foarte similare care are tare.
Și nu mai stai de la canalul 1 până la 100 să cauți.
Corect, da. Îți dă direct ce crede că te-a interesat.
Îți mulțumesc.
E un algoritm interesat.
Am vrut să mă asigur că închidem toată paranteza asta mare despre rețele de socializare. Spune-mi despre tine, cum este o zi din viața lui Shelly?
În ultimul
sau
timp...
cum arată?
Da. Foarte banal, sincer, nu e așa interesant. Mă trezesc foarte de dimineață, nu știu dacă neapărat aș putea spune foarte de dimineață. Mă trezesc în fiecare dimineață pe la 6:50, 6:45, cam așa. La 8 cam sunt în birou, maxim 8:30 dacă nu reușesc cu trezitul ăsta și mai stau un pic, mai renevesc un pic. 8:30 sunt în birou dimineața. În general la 8 seara plec de la birou, deci ca stau cam 12 ore în birou, mă duc la seară și ajung acasă și o iau de la capăt. În weekenduri mai am un program un pic mai relaxat. Dar la volumul de chestii pe care le-am de făcut astăzi, altfel n-aș putea. principala problemă, de, poate te întreb de ce fac treaba asta, noi evoluăm cu o viteză în care e foarte greu să apuci să găsești și un mecanism de delegare a sarcinilor.
Exact.
Deci viteza la care evoluăm să facem lucruri, și nu vreau să sună lipsă de modestie, dar chiar facem lucruri cu o viteză foarte, foarte accelerată, viteză pe care eu o impun în compania mea, face delegarea anumitor lucruri foarte greu de făcut, pentru că și atunci ajung eu cumva să ajung foarte încărcat de lucruri, tocmai pentru că dacă decid astăzi să facem film și mai facem și aia și mai facem și aia, e foarte greu să apuci să delegi toate lucrurile astea, dacă nu ai deja mecanismele în spate. Avem părți din procesele pe care le facem care sunt foarte bine organizate, delegate și unde eu nu mă mai implic aproape deloc, cum ar fi în producția efectivă a unor vloguri, spre exemplu. Aia eu nu mă mai implic acolo. Adică creativ dau câteva direcții, hai să facem așa, 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 așa și după aia mă duc la filmare. Adică acolo deja nu mai am nicio implicare, dar sunt implicat în complet alte lucruri. Și la asta lucrez foarte mult anul ăsta, cumva la delega și a face o chestie mult mai sistematizată de a face lucrurile încât să pot să... Că le-ar zic și eu că nu o să fie sustenabil 4-5 ani de zile să stai 12 ore în birou să muncești dimineața până seara, că la un moment dat nu mai devine sustenabil.
Câți oameni lucrați? Câți ai?
Păi, full time suntem vreo 10 persoane. În momentul ăsta, dar sunt mult mai multe de fapt, adică ai foarte mulți colaboratori, la un film lucrează și 80 de oameni, dar full time așa cam vreo 10 oameni cu care lucrăm constant și tot creștem, pentru că facem lucruri din ce în ce mai mari și avem nevoie de din ce în ce mai multă resursă umană pentru ele, dar asta e partea tare că mie îmi place. Că dacă nu mi-ar place și ai pune pe cineva să facă asta ce fac eu zi de zi, ar înnebuni, adică i s-ar părea groaznic. Dar mie cum îmi place, pentru mine e o plăcere să o fac.
Cât de greu e pentru cineva din industria, bineînțeles că YouTube-ul fiind deschis pentru toată planeta, cât de greu e să faci crossover, adică dacă să ieși din granițele României în afară?
Mie mi se pare că e foarte greu. Mi se pare că sunt în primul rând diferențele culturale. Mi se pare că... Eu mi-am pus de multe ori problema asta, dacă eu ar fi să fac asta și de fiecare dată am renunțat. Adică nu că am încercat și am renunțat la gând, pur și simplu, pentru că mi-am dat seama că e foarte, foarte dificil. Adică gândește că, să spunem că eu astăzi vreau să intru în internațional cu YouTube-ul și eu aș fi teoretic cel mai favorizat să pot să fac asta la ora actuală din România, pentru că am deja capacitatea de a produce chestii, am niște bugete pe care aș putea să le investesc acolo, am oameni care se editeze foarte bine la nivel de America. Conținutul, poți să-l filmezi la nivel, deci din punct de vedere al producției, eu pot să fac o producție acum, dacă ar veni un YouTuber să apereze la serviciile noastre de producție, un YouTuber american mare, cu siguranță noi am putea să acomodăm tot ce vrea să fac, avem capacitatea asta, dar diferențele culturale, 1, 2, invitații, eu am fiecare videoclip, nu-l fac singur, în afară de videoclipurile de pe Sherry Show, unde sunt doar eu și vorbesc și îmi dau cu părerea și vorbesc la cameră, care e un canal secundar, pe videoclipurile principale, se bazează pe invitați care sunt relevanți aici în România. Toți acei invitați, deodată sunt nimeni nu mai contează, nu contează, nu sunt relevanți pentru publicul de afară. Locații, tot, deci singura mea șansă să fac ceva și sunt convins că dacă mi-aș dedica foarte mult timp, aș putea să o fac, ar fi să mă mut acolo, în America, dacă aș vrea să fac asta, să petrec un an, să-mi fac legături, conexiuni, prieteni, relații acolo în acea zonă și după aia să încep cu bani în spate și cu toate lucrurile astea în spate. Și sunt convins că dacă aș face asta, dar asta însemna să renunț la tot ce fac aici, după un an, doi de zile, cu siguranță aș ajunge să am succes. Că totuși, până la urmă, experiența de a fi YouTuber e similară. Nu știu dacă e chiar aceeași, dar e similară. Adică deja știu multe lucruri. Aș îndrăzni chiar să spun că sunt YouTuber care au reușit în afară și au, nu știu, poate numărul meu de abonați, față de care aș putea să îndrăznesc să spun că am o experiență mai mare.
Corect.
Pentru că e mult mai greu să strângi cumva, pe de altă parte e mai greu să strângi 3 milioane de abonați într-o țară cu 17-18 milioane de locuitori decât să-i strângi
300, în... 400.
Mai mult, că e publicul tău, e toată planeta. Exact. Toată planeta vorbește engleză sau, mă rog, 2 miliarde cât folosesc YouTube la nivel global. Deci, cumva... Sunt mulți youtuberi în afară care au 2-3 milioane, dar n-ar putea să facă, nu știu, un film sau n-ar putea să facă proiectele pe care noi le facem aici. E greu să faci asta ca side business, punând la o arată tot ce facem noi deja aici. Și cum cele 12 ore pe zi pe care stau în birou deja pline de alte lucruri,
da.
Nu este un obiectiv.
Și face treabă foarte bună.
Mulțumesc frumos.
Cifrele, Andrei, cifrele românești, bineînțeles, n-avem cu că sunt astronomice, cu cifrele americane și pentru un vlogger sau ceva, adică gen Mr. Beast sau Logan sau cu tare, sunt...
sunt compre diferite, că te referi la ce venituri se realizează. Da, da, da. Păi bine, în primul rând și vizualizările sunt compre diferite, exact. Dar chiar și punând vizualizare pe vizualizare, cifrele sunt mult mai mari acolo, da.
Bineînțeles, mai ales că și YouTube-ul plătește diferit acolo decât aici.
Păi da, tocmai, sunt mult mai mari. Puterea de cumpărare, iartă, sunt mult mai mult sponsor acolo, deci monetizarea YouTube e compre diferită în America.
Care ar fi primii... De obicei ai văzut că există niște... într-o postări ierarhice cu ce mai tare podcaster și acum o săptămână apără ceva pe Instagram, am văzut din state și din India și din America. La noi, care ar fi cei mai primii tari, cei mai tari primii 5 influenceri?
E foarte greu de evaluat.
Nu există o listă. Adică...
E foarte greu pentru că ce iei în calcul? Iei număr de followers? Ok, poți să iei număr de followers, dar eu pot să-ți arăt din numărul ăla de followers că foarte mulți au engagement foarte scăzut, spre exemplu. E engagementul astăzi la zi, te uiți pe toate zonele de vârstă sau te uiți doar pe zona de tineri și așa mai departe. N-aș putea să fac o listă și sunt convins că nici cifrele, chiar dacă pui toate cifrele la o artă, nici ele nu pictează adevărul absolut. Și nu există o unealtă de analiză complet corectă din punctul ăsta de vedere, pentru că dacă vrei o unealtă de analiză complet corectă, ar trebui să iei engagement-ul, ar trebui să iei cât face pe fiecare TikTok în parte, ar trebui să iei cât se vorbește despre omul respectiv pe alte canale, ceea ce înseamnă user-generated content. Spre exemplu, uite, chiar și la o emisiune cum e Buzz House, noi știm exact ce cifre facem noi. Știm ce cifre facem pe hashtag-ul Buzz House pe TikTok, care a depășit 250 de milioane de vizualizări acel hashtag, dar în același timp mie mi-apare zilnic în feed foarte mult conținut generat de oameni în jurul emisiunii care nu pune acel hashtag și pe care eu n-am cum să-l măsor. E infinit, ar trebui să iau 10 oameni să măsoare chestia asta. Și chiar am încercat. Am luat la un moment dat pe cineva de la mine din firmă și m-am pus să fac așa un Excel cu tot ce găsește despre Buzz House. Deci caută în fiecare zi Buzz House pe TikTok și face așa un Excel. Și am ajuns la vreo 350 de milioane și sunt mii de conținuturi.
Și, fiecare...
trebuie să stai să rei, să renumeri fiecare vizualizări și fiecare face mai multe vizualizări, deci n-ai cum să numeri.
Care nu poți pune hashtag Buzz House, cum îi găsești?
Îi găsești că dacă cauți Buzz House pe TikTok, îi găsești din titlu, îi găsești din ce pune pe text, dar și acolo tu ratezi, nu poți să găsești tot.
Așa era mie, că la mine la podcast sunt, nu știu, 200 milioane sau ceva, doar alții care au făcut,
da.
Nu ce refac făcut.
Da.
Îți dai seama câte mai sunt în
deci
spate.
Deci tu n-ai cum să evaluezi, de fapt, exact impactul unui produs cum e Buzz House, dar în mintea unui influencer care face 100 de astfel de produse sau chestii. E imposibil. Și atunci e foarte greu să faci o măsurătoare
lista
exactă.
La american mai e și în baza la cât a încasat anul ăla. 20 milioane, 10 milioane.
Dar așa e o estimare. E doar o estimare. N-am de unde să știu eu câți bani a făcut, nu știu, Dorian, sau tu n-ai de unde să știi câți bani am generat eu. Doi. E foarte greu și acolo e o greșeală pe care o faci. Dacă stai să te gândești, ok, a încasat, dar din ce? Încasează dintr-un business pe care îl are, care e legat de imaginea lui? Încasează doar din imaginea lui propriu-zis? Încasează din alte afaceri care poate n-au legătură cu imaginea lui? Etc. Uite, faci o listă de câți bani fac creatorii de conținut și influencerii români. Pui cartierul rezidențial pe care Dorian îl are? Păi poate îl pui, că el îl promovează pe vlog, dar pe de altă parte cumva e un business separat.
Da, corect.
N-ai cum să, deci e foarte greu să cuantifici. Mai ales asta cu banii, o estimare, adică n-ai de unde să știi, n-ai acces la cifrele respective.
Mergi la sală?
Din ianuarie, da, dar ianuarie este luna specială, adică n-ai cum, e un trend, e o modă.
Ai antrenor?
Știi cum e, sunt influencer, mă adaptez și eu modă,
exact,
e
exact.
Moda.
Ai antrenor?
Da, eu cresc cu un tip care e foarte smart și nu e doar un antrenor sau doar un nutriționist, e practic omul, e om de știință. Am stat și am vorbit cu el de câteva, mi se pare foarte tare, pe lângă ce facem în sală împreună și mai departe, te cheamă Andu Preda. A reușit să mă corupă să merg la sală și să-mi schimb stilul de viață prin decembrie. Și am început, fac sară cu el, merg la sară în fiecare săptămână de vreo 3-4 ori pe săptămână, hai 3 ori să numit, de vreo 3 ori, dar se ocupă de tot, adică de nutriție, de mâncare, ce ai mâncat, îmi aduce el chestii la birou, deci poate și gătească
Andu Preda,
da, recomand, cred că e foarte scump, nu știu, adică noi avem un deal în care o să scoatem un curs din toată treaba asta de cum am slăbit pe Sherry, care Sherry nu, nici nu e atent la ce îi spun, pentru că el face 100 de chestii în același timp și eu am două moduri, ori mănânc mult, ori uit să mănânc și nu mănânc nimic toată ziua și după aia mănânc mult seara și mi-a explicat, ce bă, nu e bine, zice, și tu dacă faci, și dacă nu mănânci nimic toată ziua și mănânci puțin, tot nu faci bine. Dar tipul e foarte tare, el își dă doctoratul acum în biologie în Marea Britanie și îmi explică ce presupune doctoratul ăla și ce research face pe diferite chestii și cum se comportă corpul uman la diferite alimente, la diferite lucruri, adică e crazy, nu aș putea numi nici nutriționist, nici antrenor personal, e mult mai mult de atât.
Meditezi?
Nu. Aș vrea să pot, dar ai, nu, aș adică vrea să n-am...
Ai apucături de astea gen, cum vorbesc ăștia, Tim Ferriss și Joe Rogan, adică ca oamenii de succes din Silicon Valley, trezit la 5 dimineața, a făcut duș cu apă rece, meditat, alergat dimineața, mâncat vegan, intermittent fasting, adică...
Nu am astea.
Poate dar să le știi pe toate,
Am auzit de toate, da. Am auzit în mod special de meditație, că e un exercițiu extraordinar și că te ajută extraordinar de tare, extraordinar de mult. Dar nu am găsit nici timpul, nici energia, nici nevoia să fac asta.
Deci poți să te invit o dată când faci meditație în grup.
Da, da, mai plăcea. Eu am înțeles asta despre meditație, că trebuie pur și simplu să reușești să faci acest exercițiu foarte greu mental, dar nu te gândi, la nimic.
Sau, și când mintea îți fuge, să o readuci înapoi.
Da.
După aia, pe timp de zi, fiind un tip cu foarte mult ADHD, ca și la tine și făcând multe lucruri, te aduce înapoi în continuu, te centrează aici, în mijloc. Adică doar 20 de minute dimineața îți face extraordinar de bine.
Sunt convins. Pentru mine e un exercițiu foarte greu. Știi când se mai pun în zi, că am ziua atât de plină. Și ca să înțelegi, la mine dimineața e o cursă contra cronometru. Deci mă trezesc. Pentru mine este cursa vieții mele să ajung cât mai repede la birou. De ce? Nu că aș fi vreun nebun. Dar orele alea între 8 și 10 dimineața.
Traficul, da.
Este, ce, la ce te referi?
La trafic, nu.
Nu. Creier. Da, deci orele alea până când nu începe telefonul să sune și nu începe să se umple biroul de oameni, sunt pentru mine cele mai productive ore și cele mai bune ore în care chiar pot să încerc să gândesc mai macro și să nu mai gândesc la toate micile probleme. Pentru că dacă tu îți petrești toată ziua încercând să stingi incendii mici și să rezolvi probleme punctuale, tu nu ai cum să ai o viziune macro sau să gândești ceva macro sau să gândești un proiect mare, pentru că tu ești prea prins în chestiile de zi cu zi. Care chestiile astea vin după 10 încolo. Atunci are a 2 ore dimineața, n-aș avea timp să stau să fac nimic altceva decât să ajung și să stau liniștit, nu mă deranjează nimeni, nu sună niciun telefon, nu e nimeni în birou, sunt doar eu în tot biroul singur. Și acolo sunt aur pentru mine orele alea.
Ești credincios?
Moderat, să spun așa. Nu merg la biserică decât atunci când mă ia smără. Foarte rar. M-a luat acum la biserică, a zis, trebuie să iasă dracii de mine.
Așa.
Și m-a luat și m-a dus. Și am un respect pentru credință. Dar nu pot să spun că am o relație cu biserica sau nici o relație directă cu Dumnezeu. Dar cred că există ceva. Cred că cu siguranță există ceva în acest univers care e mult mai mare decât o să putem înțelege noi, oricât de inteligenți devenim ca specie. Dar nu-mi pun această dilemă sau această problemă niciodată. Pur și simplu îmi văd de treaba mea, știu că fac bine ce fac, încerc să nu deranjez oamenii, încerc să nu fac rău pe cât de mult posibil nimănui prin ceea ce fac. Și cumva suntem pe căi separate, să zic așa. Dar cred că există ceva. Și știi de ce cred că există ceva? Stau și mă uit uneori. Dacă merg, nu știu, poate că merg într-o vacanță și văd așa un peisaj absolut superb, cu pădure, cu vegetație, cu păsări, cu animale, și mă gândesc, băi, trebuie să existe ceva care a pus toate lucrurile astea.
Minte, așa
trebuie să existe. Nu poate fi o întâmplare. Și eu sunt un om care crede foarte mult în știință. Și mi se pare că știința, prin tot ansamblu de noțiuni și teorii, au foarte mult sens. Și respect foarte mult munca tuturor oamenilor de știință care au încercat să rezolve lucrurile astea. Eu nu sunt genul care crede că ar trebui să o lăsăm așa și să zicem, ok, așa a fost să fie. Deci, sunt un om care e foarte pro-cercetare. Dar când te uiți la frumusețea naturii, când te uiți la frumusețea naturii, așa cum e ea, cu păduri, cu păsări, cu copaci, cu cer, cu răsărit, cu tot, și te uiți așa la tot tablul ăsta, zici, băi, cineva a gândit lucrurile astea. Este imposibil să fie o întâmplare în care toate lucrurile astea să fie atât de frumoase și de armonioase. Imposibil. Cu toate, uite-te la toate animalele cât de frumoase sunt, cât de interesantă e toată viața în natură. N-are cum să fie pur și simplu o întâmplare. Pentru mine asta mă face să cred că există Dumnezeu.
Super tare. Am văzut câteva podcasturi, un tip foarte tare pe care îl urmăresc și eu, cred că știi și tu, Huberman Lab. Andrew Huberman, tipul ăla cu barbă care vorbește.
Cred că dacă văd știu, dar nu, cred că dacă văd la față știu, nu
tank,
știu după
e tank, gaju. Și are un podcast foarte, foarte șmecher. Andrew Huberman, Huberman Lab, și Andu Preda, o să ți-l recomand, că vorbește despre nutriție, despre creier, okay. E genial. Și l-am dat tipul ăsta, 2 ani de zile, podcastul, adică cred că e unul dintre primii 4-5 podcasteri în state, gen Rogan și de-aștia. Și, dar vorbește doar el, 2 ore despre tot felul de lucruri. Și în ultimele 2 luni de zile a fost invitat la 3-4 podcasturi de-astea foarte tare. A fost la Logan, după care la School of Greatness, Louis Ho, și după care a fost, mi se pare, la Steve Bartlett, la tipul ăla din, african din UK. Și până la o întrebare, crezi în Dumnezeu? Da. Și mă rog la Dumnezeu. Și după care acum am mers la un alt podcast și spunea că Da, mă rog în continuu, mă rog, pentru că atunci când eu, ca om de știință, I can figure out certain things, nu-mi ies niște lucruri, spun, ajută-mă, Doamne, că nu știu cum să rezolv. Adică e singura modalitate prin care poți să rezolve. Deci, îmi place ce ai spus și chiar face sens. Adică, e clar că cineva a făcut minunăția asta.
Da. Natura e minunată. Deci, tot ce te înconjoară este de la culori, la tot. N-are cum pentru creierul meu să înțeleagă că așa ceva s-a putut întâmpla dintr-o întâmplare pur și simplu, că două roci imense s-au ciornit în spațiu și așa a rezultat pământul și a ajuns să fie ce e azi. Habar n-am. Eu cred că din punctul ăsta de vedere cred că există ceva mai mare decât o să putem noi să înțelegem vreodată și cred că e peste puterea noastră de înțelegere ca specie.
Iubește Shelly?
Normal, da.
Așa?
Da.
Și ești într-o relație?
Da, de 5 ani de zile.
Știu. Cum merge? Aveți de gând să luați pe Damian în brațe să vă cânte la nuntă vara viitoare?
Nu știu dacă vara viitoare, dar cu siguranță o să facem pasul ăsta. Ne iubim foarte mult, merge foarte bine, ne respectăm în primul rând foarte mult. Deja știi cum e când vorbești de o relație de 5 ani jumătate, care a fost relație fără întreruperi, fără despărțiri.
Dar la ce vârstă sunteți împreună?
Păi suntem împreună de când aveam 17 ani amândoi.
Wow.
Deci și acum am 23 aproape.
Mulțumesc.
Iar afer face imediat 23 de ani. Am fost colegi de liceu, colegi de clasă, după aia de bancă, după ce ne-am combinat. Deci deja e o relație foarte bine înrădăcinată, să spun așa, și o relație foarte frumoasă. Nu știu câte fete în ziua de azi pot să... Și da, nu știu, nu vreau să sune arogant sau... Nu știu câte fete pot să însumeze un set atât de mare de carități la o rartă. Și aici mă refer la generația mea, unde există foarte multă superficialitate. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt foarte recunoscător. Și chiar a fost o întâmplare frumoasă, știi? Adică...
Vorbesc cu tine și știi că ne știm de mult și îmi place mult de tot ce faci și te respect și te ferici totdeauna când ne vedem și e foarte tare ceea ce faci. Ce părere ai? Tu vii din generația Z, dar faci parte, adică ești mai bătrân de generația Z. Nu ești de acolo, că faci parte physically ca vârstă, dar ești cu 10 ani mai puriu. De-aia spun și termenul ăsta, că altfel de generația Z n-ar înțelege ce înseamnă puriu.
Da.
Cum vezi diferența asta cu generația Z, care toată lumea, adică toți aceștia care au 30, 35, 40, să plâng de anumite lucruri, faptul că le știi și tu, le auzi și tu, sunt mai păculeanu, sunt afectați de orice le spui, mai înțeles, adică gen ca în America, unde dacă le spui un cuvânt, se simt deja discriminați, bullying, se simt...
Nu știu cât de... Depinde foarte mult, și generația asta e compusă, nu poți să o pui într-o aceeași
categorie.
Generalizezi, da, generalizezi. Adică generația asta are și iar afecta oricare alte generații, mii de subgrupuri și subcategorii de oameni care au păreri diferite. Și da, într-adevăr, cred că există în generația asta această categorie, dacă vrei să o numești așa, de snowflakes.
Da.
Care se simt atacați din orice și așa mai departe. Și
E mai reprezentativ asta.
E posibil, nu știu. Eu, spre exemplu, în cercul meu de persoane, și aici mă refer persoanele de vârsta mea, că am și foarte mulți prieteni și persoane cu care stau zilnic sau săptămânal în timp, mult mai apropiați de vârsta ta și poate și mai mari. Dar am și mulți prieteni de vârsta mea. Noi nu avem genul ăsta de snowflakes. Din contră, mi se pare că sunt răi, mi se pare că sunt,
nu,
că
da,
sunt
da, ei. Dar în cercurile voastre auziți asta despre snowflakes, adică treaba asta, nu și voi.
Nu prea, nu. Îi vedem mai mult, îi văd pe rețele sociale. Eu îi văd când mă uit ce se întâmplă în jurul meu, în zona asta, aș rețele sociale, dar n-am nicio interacțiune.
Se pare și ție ciudat asta, nu? Adică, mai ales fiind crescuți în România, la asta mă refer.
Da, știi cum e.
E ceva copiat de afară sau
e? Știi cum e, cred că vine, și de afară. De asemenea, există anumite și probleme reale, deci nu poți neglija nici zona asta de probleme reale care izvorăște din viața pe care această generație o are. În care, da, unii sunt mai sensibili la lucrurile astea, unii sunt mai sensibili la bullying online, unii sunt... Și știi cum e, dacă acum poți exterioriza mult mai mult, poate, nu știu, acum 20 de ani, dacă ți se părea că, nu știu, e traumatizant sau e super nasol și te face să te simți super nașpa, modul în care, poate, nu știu, ți-a vorbit un profesor la școală, dau un exemplu, o răsai așa, sau dacă îi spuneai acasă lui taică-tu sau maică, îi spunea, haide mă, rasă, ce, fii bărbat, știi?
Da.
Acum, în schimb, moda spune, băi, exteriorizează-te, care poate e un lucru bun, știi, să exteriorizezi lucrurile astea. Și atunci, de-aia, mulți, acum, care poate și înainte erau oameni care se simțeau așa, dar acum scot mult mai mult în evidență treaba asta, se exteriorizează mult mai mult. Eu nu vreau să mă apuc să-mi dau cu părerea despre chestia asta, pentru că toți suntem diferiți. Eu nu vreau să spun că toți ăștia care sunt foarte, foarte sensibili la orice sunt niște fraieri sau
Nu,
că sunt
Doamne
snowflakes,
ferește,
dar și de ce?
nu.
Pentru că au avut alte experiențe de viață. Poate eu am fost privilegiat să nu trec prin anumite situații care să mă traumatizeze, să mă marcheze, știi? La fel, iarăși, cred că sunt mult mai mulți oameni care astăzi se declară că sunt în depresie decât se declarau poate acum 20 de
Da,
ani,
și acum 5 ani.
deși
Și
sunt
acum
convins că
5.
depresia exista și atunci și erau mulți oameni în depresie. Dar chiar și acolo eu nu pot eu să fac o judecată, să spun eu cred că tu de fapt nu ești în depresie, cred că doar ar trebui
Da.
să fii mai strong și să nu știu ce, pentru că iarăși eu nu știu prin ce a trecut persoana respectivă.
Uite, îmi place că ai adus subiectul ăsta la masă, la discuție. Cum se pare că până, adică tu ești de 11 ani de zile în spațiu public, cum se pare că până în pandemie era o rușine sau lumea când spuneam mă duc la terapeut sau la psiholog, aoleu, ești cu capul, ești nebun, nu știu ce, și acum după pandemie a devenit e o normalitate asta.
Nu știu
Și
dacă a
nu o
fost o
spun
chestie de, nu
într-un
știu
mod
dacă a fost o
operativ, o
chestie de
spun.
pandemie. Și înainte aveam în ce urmăream pe Facebook și așa mai departe, oameni care spuneau, băi, complet ok să mergi la terapeut sau la psiholog sau la psihoterapeut sau etc. Dar cu siguranță pandemia a fost o chestie unde mult mai mulți oameni au avut genul ăsta de probleme, s-au confruntat cu anxietate, cu depresie, pentru că a fost un mediu care a facilitat chestiile astea. Eu cred că noi acum și uităm ce situații absurde și prin ce chestii am trecut atunci, când mă duceam să mă tund, zici că comiteam o crimă, era o nebunie
Cu
ce s-a întâmplat.
declarația, cu
Declarația cu...
masca,
Da,
cu nu știu ce.
a fost o perioadă ciudată, rău de tot, foarte, foarte
Dar
ciudată.
a deschis ușa asta a oamenilor și acum oamenii vezi că sunt în căutarea asta spirituală, a coachilor, a life coachilor, a tot felul de lucruri. Observ că e o
Da.
căutare de asta.
Am observat. Ți-am spus că nu văd asta în cercul meu foarte mult, nu... Și eu sunt înconjurat foarte mult de oameni care nu trec prin lucrurile astea sau poate trec și habar n-am eu, nu știu, poate nu-mi spun mie.
Da.
Dar, repet, evit să-mi dau cu părerea pe subiecte pe care nu le cunosc și lucruri pe care nu le-am experimentat. Consider totuși că cu siguranță un terapeut sau un psiholog te poate ajuta, dar tot tu trebuie să faci schimbarea asta. Și de asemenea, cred că e un subiect extraordinar de complex pentru că sunt atât de multe lucruri care te pot băga într-o stare din asta. Încă nu e ca și cum există un tratament universal
Pentru
pentru
toată
ele
lumea,
și
o pastilă.
fiecare trebuie să-și găsească el acel de ce pentru care e așa. Dar eu cum n-am trecut niciodată prin asta, cum nu cred că am fost niciodată în depresie sau am mai avut poate perioade foarte stresante sau perioade în care simțeam că nu-mi place deloc că nu mai îmi place deloc ce fac sau că nu mă regăsesc, dar au fost niște perioade care au trecut și cumva puteam să identific de ce se întâmplă chestia respectivă. Cred că mai n-aș prea să ai o stare din asta sau să fii de luni de zile într-o chestie în care nu mai vezi culoare în viață, dar să nu știi de ce.
Aia.
Cred că asta e. Dar eu, cum nu m-am confruntat cu asta niciodată, nu pot să mă apuc să spun sau să judec pe cineva sau să zic ceva, orice despre asta vreodată, că n-am trecut prin asta, nu știu cum e. Sunt convins, în schimb, că acum depresia a ajuns să însemne și mult mai multe, adică e un spectru foarte mare.
Bravo.
Adică sunt convins, în schimb, că sunt foarte mulți oameni care sunt pe bune în depresie, dar sunt și foarte mulți oameni care pur și simplu au niște chestii temporare, niște triste, niște lucruri
Frustrare.
și cumva pentru că depresia a devenit un cuvânt mult mai uzitat în societate, automat se pun și ei în categoria asta de depresie, cumva pentru a căuta o validare exterioară. Sunt convins că există și categoria asta.
100%.
Dar n-ai de unde să știi niciodată, iarăși, nu
100%.
poți să judeci, nu poți să spui ăia așa, ăia așa.
Era chiar un interviu cu Sadhguru și Sadhguru spunea într-un interviu ce era un lucru de asta fanici, că unu, când te simți prost sau deprimat, make sure you are not surrounded by idiots.
Da.
Asta primul. În contextul ăsta de glumă, știi că lui place să facă
Da,
glume.
da, da.
Și al doilea zice, gândește-te mai mult ca sigur că dacă tu te consideri deprimat, nu cumva ești frustrat, ești sed, ești obosit, ești nemâncat, ți-a căzut zahăr. Adică sunt mult mai multe
Da,
categorii la care ar trebui să te
100%.
uiți doar să numești depresie, că nu e doar depresie.
100%. 100%. Și mai e și chestia asta în care poți să-ți accentuezi singur stările. Poți să te comprași foarte ușor într-o stare proastă și atunci tu automat cazi mai mult în prăpastia aia. Cred că și asta e un factor,
Care
dar
sunt
na.
stimuli pentru generația nouă? Cum îi simți? Care sunt stimulii de distracție pentru generația Z?
Stimuli de distracție?
Adică tot club sau rețele de socializare?
E și, dar nu poți să înlocuiești distracția reală, stimuli pe care ți-i dă, nu știu, o seară de alcool și băut cu prieteni în club cu TikTok, cu siguranță nu. Adică nu cred că zona asta de folosire a telefonului și TikTok și rețele sociale, îți dă o dopamină de moment, dar n-ai cum, adică nu asta înseamnă distracție pentru nimeni.
Dopamina reală tot acolo e.
Generația Z. N-ai cum, dacă stai 3 zile în casă pe TikTok în pat, o să ajungi în depresie, o să ajungi, sau nu știu, uite,
mai mult ca sigur.
O să ajungi rău.
O
să spacă, o să te saturi, o să fii trist. Dar uite, asta e o altă problemă pentru care mult mai mulți ajung în depresie, cred eu, sau ajung să aibă, să fie deprimați, poate nu neapărat în depresie. E mult mai simplu acum să stai să nu faci nimic în pat când ai TikTok și ai atâta conținut.
La asta,
și genul ăsta de viață automat îți dăunează creierului și automat
te bagă. Chiar asta, cam care ai vedea tu, adică pentru un om cât să consume, o oră pe zi, două sau cum?
Nu știu, e important de ce faci și în rest, e important ce activități ai, e important să faci un mix din toate. Habar n-am, eu nu, nici nu pot să concep oameni care stau și nu fac nimic toată ziua. Mă gândesc, băi, oamenii ăia ce mănâncă, ce fac cu viața lor, dacă stai în pat și nu faci nimic toată ziua. Eu n-am cum, eu mi-aș dori să am mai mult timp să stau în pat să nu fac nimic. Asta mi-aș dori, este efectiv să stau singur, să nu fac nimic și să zac așa în pat o oră, două, ar fi bombă pentru mine. Că n-am timpul ăsta, că sunt mereu alergat de 100 de lucruri. Pentru alții asta e cea mai mare problemă a lor, că trebuie să se apuce să facă ceva, să-și găsească o... Deci fiecare om e diferit. Dar să revin la întrebare, dar mergem în cluburi. Ca să revin la întrebarea cu
cluburi. Știu asta.
Ne plac cluburile.
Asta. Și e foarte bine și e și foarte normal. Nu știu cu cine vorbeam, cu un prieten al meu, eram undeva și are fiul lui, nu știu, 18 ani, 19 ani. Și ăsta, știindu-mă pe mine așa și mai ales din industria muzicală și cântând pe unde am cântat, știi, și cluburi și toată viața mea și turnee, dar mi-a fost și pe ăsta mai bărbat. Asta nu cred că are curaj decât un mesaj să dea un mesaj la o gagică să-i spună. Nu e ca pe vremea noastră unde te duceai, bună, îmi place de tine și mai dai o palmă sau ceva, mai înțeles? Și mă uit la el, ai dat și o fată un mesaj, ai spus cuiva că îți place de ea? Și nu, că mi-e rușine, doar un mesaj și mi-e și frică dacă... Asta e o problemă, pentru că trebuie cumva să ieși afară, să te vezi cu oamenii, să comunici, adică nu poți să stai să depinzi doar de telefon.
Da, dar e mai simplu cumva, nu știu, să agăți o gagică prin mesaje, să faci mai ușor curaj.
Exact.
Poate și voi, dacă aveți această unealtă, erau unii dintre voi care agățau așa, probabil, sincer.
A trebuit să ne luăm palme.
Adică, da.
Dar ții minte că am fost o dată la un seminar foarte tare.
Și dacă omul iese, ce vrei tu acum să faci dacă...
Am fost o dată la un seminar și spunea un tip șmecher, Jack Canfield, zice... Băi, zice, știi cum e în viață, cum e și în afaceri. Dacă o afacere nu ți-a ieșit prima oară, trebuie să încerci a doua oară și trebuie să încerci a treia oară. E ca și cum, într-un context de business. Zice, e ca și cum ieși afară prima oară cu gagică. Nu, un tip cu gagică, scuze, vezi să ieși cu mine la o cafea? Și ea spune nu. Și pentru restul vieții tale nu mai întâlnești nicio femeie la cafea.
Rămâi
singur. Deci, așa și aici. În încheierea podcastului, totdeauna le pun întrebare invitaților mei. Într-un metavers, s-a mai pus o și data trecută, o să fie diferită, într-un metavers în viitorul apropiat sau viitorul foarte îndepărtat, care tot apropiat,
da?
Într-un virtual reality, acolo unde să fim jumate în apă, jumate aici, jumate cum o să fim 70% în partea aia, 30% aici, și cineva s-ar uita la noi în 10, 20, 30, 50, 100 de ani, ar rula așa ca în minority report, știi? Și piu, piu,
piu. Da?
Uite bă, și pe nebunul ăsta de Sherry și pe Damian, despre ce vorbeau ăștia? În urma experiențelor tale acumulate în ultimii 23 de ani, și dați-mă, tu ai început la 12 ani activitatea ta profesională și ai o viață plină.
11 ani.
Mulțumesc, 11 ani.
Mulțumesc.
Care ar fi un citat al tău, nu doar al cineva, sau o recomandare a ta pentru tânăra generație? Bucurați-vă de viață, trăiți, deci, fericiți.
O întrebare atât de complicată. Deci, de fapt, întrebarea este un citat, să spun acum, nu știu, un citat care să mă definească pe mine azi?
Da.
Mi se pare că te-ai dus foarte complicat cu metaversul.
Ca să rămâi în mintea oamenilor, cumva.
Eu nu sunt foarte bun a spune sloganuri scurte sau lucruri scurte.
Poți să-l spui lung.
Sumarizat, dar cred că cel mai important e... Find your passion. Pentru mine asta e. Do what you love, find your passion. Sau acum mi se pare penal că vorbesc
nu, de foarte
dar fix așa mi-a venit în cap. Faceți ceea ce vă place, găsiți-vă pasiunea, altfel nu o să fiți fericiți. Cred că cheia fericirii este să faceți place în viață. Și dacă nu pornești de la asta, dacă nu e asta piatra ta de temerie, foarte greu să duci o viață fericită, cred eu. Eu, fiind un om care a fost privilegiat să-și găsească de la o vârstă fragedă pasiunea asta, am avut noroc cu să o găsesc.
Mulțumesc mult, Andrei.
Mulțumesc.
Când e lansarea?
Bass House The Movie în aprilie. Toate cinematografele în aprilie. Nu știu exact o dată exact în aprilie, dar va fi în aprilie.
O anunțăm și noi atunci când e 100%.
Cu siguranță.
Mulțumesc mult, fericită pentru tot ce faci. Doamne ajută, nu uitați să vă dezabonați și nu uitați să dați un like.
Oh.
Pa, pa, pa.
Psihologie inversă.